Kremerata Baltika festivāls Siguldā jau 10. reizi. Patiešām šķiet pārsteidzoši, ka ir 10 gadi pagājuši. Tāpēc īpaši prieks, ka šodien festivāla direktora Inese Zagorska mūsu studijā. Labdien, Inese!
Labdien!
Sveicin arī pianistu Reini Zariņu. Labdien, Reini! Nu, visu pirmām kārtām varbūt nelielu tādu saviesīgu prieks, ka es direktorī vaicāšu. Vai tad 10 gadu jubilēja tiks atzīmēta arī kā, nu, tā, nu, kā jubilējs tiek atzīmēts? Vai tas ir tikai atkal muzikāls piedzīvojums, muzikāls svinības, bez nekādiem salūtiem, šampaniešiem un tam līdzīgām izdarībām?
Nu, vispirms, protams, jāsaka, mēs svinēsim mūzikā šos svētkus 10. Kremerata Baltika festivāla, bet padomāts arī, ja jautājums bija par saviesīgām lietām, tad es arī atbildēšu. Tiešām atklāšanas koncertā mūs gaida Rīgas šampānietis un Siguldas zemenes, jo festivāls vienmēr notiek tiešām zemeņu laikā, un orķestris esot Siguldā, vispār es varu pateikt, ka orķestris ir laimīgs esot Siguldā, jo pēc šīm daudzajām koncertu turnejām, ko viņi pavada vilcienos, lidmašīnās, ceļojumos Āzijā, Eiropā, Amerikā, viņi patiesi ir laimīgi būt savā dzimtenē, savā vietā. Igauņu mūziķi mums atbrauc ar mašīnām no Tallinas, lietuvieši arī atbrauc ar mazu busiņu no Viļņas, un viss satiekas Siguldā.
Un tās aviesīgi, tās zemenes uz publika ar attiecināms, ja vai tas tikai ir?
Jā, mēs sagādāsim noteikti, jā.
Reini, tāda interesanta sakartība. Pagājušo gadu pats orķestris Kremerata svinēja savu jubilēju, šogad festivāls viņa jubilēja, jūs esat dalībnieks abošajos svētku gadījumos, vai tur ir kāda saistība? Jūs aicina tikai uz tādiem lielām apaļām jubilējām?
Es ceru, ka jūs mazām jubilējām aicinās.
Vai māksliniekam ir nozīmīgi, ka jūs piedalāties tieši festivāla programmā, vai jūs vispār, es sapratu, pirms mēs ar klausītājiem vēl liecinieku klātbūtnē runājam, ka jums tas ir pilnīgi vienalga, vai jums ir koncerts kā atsevišķi vienība, vai tas ir festivāla programmā, vai jums ir tāds, kādreiz jūs tā padomē, ka tomēr festivālā piedalīties, tas ir kaut kā mazliet citādāk.
Tas ir daudz citādāk, protams, un nav viens, nav labāks pat otru, vai ne? Bet festivālā laikam tad vairāk strādā tā attiecība lieta, kad es gribu cerēt, ka var izveidoties kādas tuvāks, tomēr, nu, draudzības starp mūziķiem, kamēr spēlējot koncerts, tas visbiežāk ir tā, ka, nu, es atnāku un es aizēju, un tas ir viss, bet šeit mēs sadarbojamies, kāda spēlē kopā, ir arī kopīgas ēdienu reizes, tā kā, nu, tas attiecība moments, man liekas, ir, tas vispār ir tas, kas ir nozīmīgs šeit dzīvē, tā kā liels prieks par to.
Sakiet, festivālā šogad muzicēt, jūs muzicēsiet noslēguma koncertā, kā es atrotu vismaz tā sarakstā. Daudziem muziķiem es esmu vaicējis muzicēt kopā ar Kremerata Baltika, un es esmu dzirdējis ļoti daudz dažādas un ļoti pat īpašas tādas atsauksmes. Vai varbūt jūs varētu tagad ar savu kādu skatījumu, kā jums šķiet, kā ir muzicēt kopā tieši ar Kremerata Baltika, salīdzinoši ar varbūt ar citiem orķestriem?
Nu, tas šķiet ļoti tā pieredze, kas man bija pagājuši, kad es pirmo reizi spēlēju, viņiem bija ļoti personīga. Ka tās izveidojas atkal kaut kas ar tām attiecījām, ka izveidojas tāds sajūta, ka mēs visi kopā cenšamies kaut ko, nu, saprast kā labā, kā varbūt šo, kā to, nevis tikai, ka diriģents izdomā kopā ar solistu, bet ka visi mūziķi piedalās tajā procesā, un tas šķiet tik ļoti, nu, tāds draugu padarīšana, tas liekas tik forši, ka var kopīgi mūziku veidot uz vietas, ka tas nav tā formāli, tas ir ļoti personīgi.
Kremerata Baltika ir īpaši to, ka viņi muzicē arī bez diriģenta, vai šajā gadījumā, nu, jūs koncertā būs diriģenta, bet tomēr jūs mazliet arī jūtaties, ka jums ir tiek arī pielikt klāt šī papildus slodze, kā nedaudz diriģēt arī ar orķestru.
Nē, nu šeit reizē tas tā nebūs, nē, bet...
Bet orķestis ir pieredze, ka viņi var muzicēt bez diriģenta. Viņi var būt vairāk skatās arī uz solistu, lai varētu spēlēt.
Jā.
Tā ir atšķirība no citiem orķestriem.
Nē, nu ir citu orķestu, kas arī to dara, vai ne, bet nu, man līdz šim nav bijusi tā pieredze pašam diriģēt orķestu, tā kā es pat nevaru spriest, bet tāpat arī ar visu diriģentu es sajūtu to, ka visi piedalās, ka visiem interesē. Un ņemot vērā to neiedomājamo slodzi, kas orķestam ir daugkārt pa visu pasauli un vienu dienu šeit, nākamā dienā citur spēlējot koncertu, nevis tikai atpūšoties un mēģinot, tad ar to visu, ka viņi joprojām grib spēlēt, joprojām mīl mūziku, tas ir apbrīnojami. Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti īpašs orķestrs.
Es ļoti labi atceros to ziņu, ka mēs izdzirdējām, ka pirmo reizi būs šāds festivāls. Un tad likās un bija tā sajūta, ka tagad nu šobrīd, nu, kā minimums šī Sigulda, kā kultūras vieta, nu, kļūs par vienu no pasaules kultūras centriem, un ka mēs to vien tik spēsim, ka sakot līdz tam, kas pie mums brauks, un viss saistībā ar šo festivālu, tad būs, nu, vienkārši likās, ka, nu, ir pasaule, mums, mēs esam pasaules centrs. Šobrīd 10 gadi, nu, tagad šī sajūta ir tāda, ka, nu, Krimierāta festivāls, tas ir tā kā pats par sevi saprotams, tā ir norma, un nekas tāds pārsteidzošs arī tas nav, vai tā nav tāda zināma, tomēr tāda, es nezinu, nu, es to uz sevi tā kā vairāk šāda, nu, ne vilšanās, bet pieraduma sajūta, vai tas nav mazliet tā kā žēl par to, ka cilvēki pierod pie tādām labām lietām un nespēja to arī īsti tā pietiekami labi novērtēt.
Ziniet, mēs pat reklamējot Krimināta Baltika festivālu, mēs tiešām neizdējam uz tādiem lieliem saukļiem un neizdodam pārāk daudz naudas reklāmai, jo tā ir vērtība pati par sevi. Ka šeit ierodas Gidons Krēmers, ka ierodas Krimināta Baltika, un ne tikai šeit ierodas, un tiešām pasaules zvaigznes un komponisti. Ja skatāmies uz šiem 10 festivālu gadiem, nu, satikt mazajā Siguldā, Latvijā, satikt Arvo Pērtu, Giju Kančelli, Leonīdi Sjatņikovu, Pēteri Vasku, kas dzīvo kopā ar orķestri, piedalās mēģinājumos. Tas ir tik dabiski, un man liekas, ka vērtības nevajag sludināt, un vērtībām nevajag daudz naudas. Viņas jāsaprot pašas par sevi, un cilvēki to ir sapratuši, tā ir vērtība pati par sevi.
Ir... Tā doma bija tāda, ka, nu, tad turista autobuses stāvēs līdz gandrīz pusceļā līdz Rīgai un gaidīs, lai tikai to redzētu, bet tas nav noticis, vai tas ir bijis arī kaut kāds uzstādījums? Tā kā...
Es domāju, ka varbūt šis festivāls ir svarīgs tieši mums, Latvijai, un tieši mums, mūsu Latvijas cilvēkiem. Tie ir daži individuāli turisti, kas ierodas vasarā un ierodas uz Krimināta Baltika festivālu. Es domāju, ka tā orķestra misija un Gidona Krēmera misija bija atnest šeit savu mākslu, savu mūziku, šeit savā dzimtenē. Tā bija tā misija, tā bija tā ideja festivāla, un tas ir vajadzīgs mūsu cilvēkiem. Tas, ka Krimināta Baltika orķestra spēlē festivālos koncertos visā pasaulē, tas ir fakts un tā ir, bet lai tas ir arī Latvijā, lai tas notiek Latvijā, un tā ir zināmā mērā Gidona Krēmera dāvana Latvijai šis festivāls, jo, kā mēs zinām, arī Gidona Krēmera dibinātais festivāls Austrijā, Lokenhausā, kurš nu jau noritējis 32 gadus, es varu pateikt, ka Gidons Krēmers no šī festivāla atteicās pirms 2 gadiem, nosinot 30 gadu jubileju Lokenhausā, tagad šo māksliniecisko direktoru vieta ir pārņēmis Vācu čelis Nikolas Alštats, un tas, ka jābūt šeit tam festivālam, tas ir ļoti svarīgi, un tas ir mums.
Neklīst tādas runas, kā arī Krimināta Baltika festivāls varētu uz 10. jubileju noslēgties?
Nu, ja mēs pavaramies vēsturē, tad arī Krimināta Baltika orķestris bija dibināts kā īslaicīgs projekts. Tas tika dibināts uz Gidona Krēmera 50 gadu dzimšanas dienā, un bija domāts kā 1 gada projekts, un pagājušo gadu jau mēs nosinējām orķestrim 15 gadu jubileju arī Gidonam Krēmeram, un es nedomāju, nē.
Tāds runas nav, maestro nav izteicis nekāds brīdinājums.
Nē, mēs jau vakar ierodoties Siguldā jau runājām par nākamo gadu, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, runājām jau par 2015. gadu. Tā kā, nē, nāk jauni mūziķi, nāk orķestri. To gan es varu pateikt, ka mazliet pamainās orķestra sastāvs, jo tie jaunieši pirms 15 gadiem, viņiem ir tagad nobrieduši cilvēku un mākslinieki. Daudziem ir ģimenes, daudziem ir savu bērni. Ļoti grūti apvienot šīs divas lietas, tos koncertu ceļojumus un ar savu tomēr privāto dzīvi. Tā kā... Sastāvs orķestra atjaunojas, un mēs varam droši skatīties nākotnē.
Nu, tad mazliet par to programmu, kas ir šogad reini, es saprotu, jūs spēlēsiet kaut ko ļoti īpašu. Varbūt tad pats varbūt izstāstiet, kas ir tas īpašais.
Nu jā, es nezinu, vai tas būtu droši apgalvot, kad Latvija varētu pat būt nedzirdējusi vēl šo skaņdarbu. Es to nevaru droši teikt, bet, nu, ka tā ziņā tas ir ļoti rēt atskaņots lista klavierkoncerts. Viens no viņa klavierkoncertiem slaveni ir tikai 2-3, bet daudz citi ir tikuši rakstīti, jo viņš tos izmantoja kā tādus, nu, sevis reklamēšanas, tāds braukāja apkārt un jauno koncertu rādīja, un īstenībā tā tradīcija jau vēl pat nav izmirusi vēl līdz šai dienai tā darīt. Nu, un šis koncerts ir, lai arī kompakts, bet tajā ir, nu, viss, ko var sagaidīt no lista klavieru koncertu, viss spožums un arī intimitāte un poēzija un trakas, nu, virtuozas fokus, kā lai tos nosauc, kad īstenībā gaužām sarežģīts arī priekš pianistu, bet, nu, liels prieks to spēlēt. Koncertam ir maldīgi izveidojies, kļūdaini izveidojies nosaukums malediction, kas nozīmē lāsts. Tā lists nodēvēja pirmo tēmu, un pēc tam nākošās tēmas viņš dēvēja attiecīgi citādi. Nākamā ir lepnums, pēc tam ir izpaust kaut kas par ilgām, ja es pareizi atceros, un par skumjām un par laimi. Un vienkārši, kad pirmais redaktors atrada šo manuskriptu pēc lista nāves tikai, tad viņuprāt, viņam šķiet, šis pirmais vārds, tad tas ir nosaukums skaņdarbam, un tad viņš tas arī tā tik iedrukāts, un tas tā ir palicis, bet tā īstenībā ir, nu, direktori kļūda. Tā kā, var teikt, ka tas ir klavieru koncerts bez nosaukuma.
Jūs minējāt, ka listam ir bijuši diezgan daudz klavieru koncertu, kas joprojām droši ir nav pazīstumi, kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo?
Es nezinu, kas īstenībā šo izvēlējās, man tika piedāvāts to sagatavot, tā kā, vai nezinu, varbūt, kur tas nāca tā ideja, daži vien no Gidona.
Jā, tas ir tā, jo Gidons tomēr veido šo saturisko programmu, un šī gada festivāls tāda sajūta un reizē arī devīze ir mēs romantiķi, tā kā tāda festivāla gaisotne, nu tiešām būs tāda emocionāla, sirsnīga mūzika, kas spēlēt ar sirdi un kas ir komponēta ar sirdi un ļoti daudz vasaras mūzikas, ļoti daudz mūzika par gadalaiku vasaras tēmu, gaišas, saulainas mūzikas festivāla. Pašā noslēguma koncertā svētdien skanējas tāds skaņdarbu cikls Gidona Sauskaņas, kurš ir veltīts Gidonam Krēmeram un Krēmerat Baltika orķestrim, un kurā ir sakārtotas cikliski vai nu skaņdarbu vai skaņdarbu fragmenti no Džiatņikova, no Kančeli, no Vivaldī, kas arī runā par gaismu, par cerību. Un es domāju, ka festivāls parasti festivāla tēma veidojās no kaut kādas sajūtas. Mums ir bijuši ļoti dažādas festivāla tēmas, kaut vai mūzika un vara, mūzikas vara, vai no Mocerta līdz Vaskam, un šī devīze mēs romantīgi tā arī pasaka priekšā klausītājiem, kādu mūziku mēs varam sagaidīt. Bet šis viss tās
Gidons Krēmers izdomā.
Jā.
Tas
jā,
nav apspriežams jautājums, viņš paziņo kādu.
Bet tomēr es gribu pateikt, ka arī ir atļauts un dot vaļ arī Krēmerat Baltika mūziķiem pašiem meklēt jaunas partitūras, jo tomēr arī viens tāds uzdevums Krēmerat Baltika orķestrim ir meklēt tās baltiešu komponistu partitūras. Un ir mūziķi patiešām atraduši skaņdarbs no igauņu komponistu Hilarija Karevas vai lietuviešu Faustas Latenes, kas ir absolūti nezināmas partitūras un pavisam jaunas. Un festivāls vienmēr ir tā iespēja dzirdēt kaut ko jaunu, liekas, mēs it kā tik daudz jau zinām, un viss mūzika ir aptvērta, un tomēr, runājot par šo festivālu, ir atkal atklāts viens jauns komponists, kas ir bijis Šūberta draugs un Šūberta līdzgaidnieks, arī Beethovena draugs un līdzgaidnieks, tas ir Anselms Hittenbrenners, un savukārt šīs mūzikas atklājies ir latviešu komponists Ingmārs Zemzaris, Tā kā tas kultūra vēsturiskais mantojums, un patiešām laikam ir jāiet uz nošu bibliotekām un jāmeklē un jārok un atrodas jauni ģeniāli darbi, atrodas.
Vēl kopumā par to festivālu. Es nesen runāju arī ar jūsu kolēģi Vestādu Šimkus, un viņš teica, ka brīnišķīgi ir piedalīties festivālos, piemēram, Rīgas festivālā, bet, diemžēl, ir secena satikšanās ar citiem solistiem, ar citiem muziķiem. Nu, Kremerat Baltika ir nedaudz kompaktāks, un jūs minējat, ka ir satikšanās ar orķestra māksliniekiem vai ar citiem solistiem, jūs arī satiksieties. Vai tas arī ir kaut kas nozīmīgs, vai tas ir interesanti?
Nu, man tas ļoti interesē, un tāpēc es arī šodien priecājos par iespēju Siguldā īstenībā padzīvot no šodienas uz priekšu, tā kā es varēšu, es domāju, satikt visus, kas tad atbrauks. Tā kā.
Mēģinājuma procesi notiks Siguldā.
Jā, jā.
Tas ir brīnišķīgi, tad varbūt konkretizēsim, kas vēl ir tie solisti mums šajā festivālā.
Jā, turpinot pianistu tēmu un runājot par pianistiem, tad bez Reiņa Zariņa jau Siguldā ir ieradušies Gidona sens draugs, līdzgaitnieks, kurš ļoti daudz spēlējis ar Gidonu kopā. Tas ir pianists Oļegs Maizenbergs, kurš festivāla atskaņos Šobert trio, kamēr mūzikas koncertā sestdien. Tā ir pavisam jauna itāļu pianista, kas arī jau ir ieradusies Siguldā un ko šorīt atstāja Siguldu, un viņa jau praktizējās jau Baltijā flīģelī, tā ir Otāvija Marija Maceratīnī. Un tas ir pavisam jauns pianists, kas ir Kremerata Baltika orķestra solista Andreja Puškareva dēls, ja runājam par arī par ratnieciskajām saistēm, tas ir Nikolais Puškarevs, kurš vispār ir 10 gadus vecs pianists. Festivāla solisti, čelisti Gunta Ābele, kur atskaņo Šūmaņa čelo koncertu Siguldā, savukārt Šūmaņa čelo koncertu Rīgā atskaņos čelists Miša Maiskis. Tā ir Ilze Urbāne, flautiste, kur atskaņos vienu no Hittenbrennera darbiem. Tas ir Ingmārs Zemzars, kurš arī pieskarsies Hittenbrenneram. Tā kā solistu pulks ir ļoti liels. Reiniem būs tiešām patīkam satikt savus kolēģus pianistus, bet ja runājam par Kremerata Baltika orķestra diriģentiem un par to, vai orķestra spēlē vai nespēlē diriģenta, tad tiešām mums ir uzaicināta arī diriģents šim festivālam. Tā ir vācu diriģenta Joana Malvica, kura, diemžēl, pagājušajā festivālā savu slimības dēļ nevarēja ierasties, bet tagad viņa šogad mums būs tā iespēja uz jubilējas festivālu satikties arī ar Vāgneres interpreti Joānu Malvicu, un ja mēs runājam par Vāgneru un Vāgnera gadu, tad arī festivālā, protams, mēs pieskarsimies Vāgneram, tā būs suvertīra no operas Tristans un Izolde, un savukārt šo versiju orķestrim ir radījis vijolnieks Sebastians Gritlers, kurš ieradīsies no Vīnes, kurš ir čelists Marts Sudrabs dzīves biedrs. Tā kā tiešām ļoti ģimenisks festivāls, ļoti jauks satikšanās, un tiešām tas festivāla gars, ko jau Reins pieminēja, tā ir tas satikšanās prieks un mēģināt kopā, radīt kopā. Un
ja, mazliet par tām radnieciskām saitēm es noslēdzot saru un vēl bieži vien. Mēs pamanām, ka šīs radnieciskās saites tiek mēģināts kopā arī ar Rīgu, un šogad tā radniecība ir Jāņa baznīca, ir bijis Lielā Ģildvis, vai Rīga ir ļoti pretīm nākošana, un vai Rīga mazliet viņa nav kā tāds maza tāda piedeva tomēr festivālam. Kāds ir šis sadarbības?
Nē, tas mums ir 10 gadu festivāla laikā, ka tas ir kā tāds izsaukuma zīme festivālam vai liels punkts, tas ir noslēguma koncerts Rīgā, jo tomēr nu, mēs varam piedāvāt lielākas zāles un piedāvāt vairāk klausītājiem dzirdēt šos festivāla koncerts. Ne, mums arī Rīga tiešām Rīgas doma atbalsta un Liv Rīga atbalsta, tā kā noteikti tā nav piedeva, bet tas ir tāds skaists noslēgums ja katram festivālam. Trūkums,
ka nav tāds īpaši labs koncerts zāles, acīm redzot.
Jā,
bet... Nu, par to mēs ļoti daudz runājam. Tas ir patīkams temats man. Nu, ko es novēlu jums, lai šis festivāls patiešām izveidojas kā no malas, tas izskatās kā tāda radoša nometne ar patīkamu satikšanos un ar bezgala jauku krāšņu dāvanu buķeti arī klausītājiem. Klausītājiem es varu minēt, ka festivāls sāks tātad 4. 27. jūnijā 8. vakarā Siguldas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā, un tad katru dienu, protams, koncertzāle Baltais flīģelis piedāvā koncertus ar noslēgumu Rīgā Jāņa baznīcā. Es pieņemu, ka atrast informāciju par festivālu Kremerata Baltika programmu, 10 gadu jubilejas programmu nav sarežģīta. Paldies jums par šo sarunu. Es ļoti ceru, ka nākamgad, kad Rīgas kultūras galvaspilsētas gadā, kas Sigulda, kā zināms, ir satelīta pilsēta Rīgai, ka mēs tiksimies, runāsim par kādu ļoti, ļoti īpašu programmu, ka grūti ir kaut ko izdalīt tiešām no šī festivāla. Paldies jums par sarunu. Šodien pie mums viesojās festivāla Kremerata Baltika direktori Inese Zagorska un pianists Reinis Zariņš.